сила, некая моля.
Jokam zaradi družbenih krivic, ne zaradi intime. In še to, najbrž sem dober človek, zato s prijateljstvi nisem reven, čeprav so me silno privlačili Arjeline briskvaste prsi. Je citat iz letošnjega romana Čas lepih žensk, ki ga je pri Beletrini izdal Juri Hudolin. Če vas od samega krinža zvije v želodcu, si ta občutek predstavljajte ob branju dobrih 200 strani dolge knjige. Za začetek poudarimo, da se v dotičnem romanu fikcija prepleta z avtobiografskimi dejstvi iz Hudolinovega življenja. V avgustovskem intervjuju s pisateljem, objavljenem na spletni strani Er Beletrina, ta namreč pravi: imena so vsa po vrsti izmišljena, vendar so me vzgibi pri oblikovanju likov pogosto spominjali na realno osebo. Ta citat je nekoliko nenavaden, saj ob branju romana opazimo, da so ženske popolnoma brez osebnosti in jih definirajo le njihove fizične lastnosti. V začetnih poglavjih se spoznamo s protagonistom romana, skoraj 50-letnim Oskarjem Aradskim, ki živi med Istro in Ljubljano in se preživlja z oddajanjem treh nepremičnin, s prevajanjem in pisanjem, pa tudi z lobiranjem za razne politične stranke. Kljub slednjemu se opiše kot anarhist. Morda ta pojem navede bolj cinično, saj tudi avtor v prej navedenem intervjuju zase pravi enako, a predvsem zato, ker je politično neopredeljen. Morda pa gre za kakšno novo, kapitalistično obliko anarhizma. Da se ne zataknemo pri Oskarju, osvetlimo še nekaj njegovih žensk, kot jih sam poimenuje. Ja, zabruhat. Najprej je tu Minu, ki je očitno dobra za pofukat, ako pride do kakršnega koli pogovora, Oskar vzroji ob najmanjšem nestrinjanju. Tu so še njegova bivša sošolka Vlasta, ki je imela že pri 17 ljubimce stare več kot 40 let, zaradi česar naj bi bila bolj odrasla. Pa Arjela, študentka z briskvastimi prsmi. Marija, karikatura glasne in ushičene italijanke, ki tja v en dan ponavlja besedi bellissimo in che bello. Ena redkih žensk, za katero dejansko izvemo, s čim se ukvarja, je sodnica Veronika Levičnik, ki, glej ga zlomka, voli levico in se ji proti koncu knjige ime nenadoma spremeni v Vesna. Izpostaviti pa gre še Romino, žensko, ki joka zaradi družbenih krivic, nikoli zaradi intime. Relatable. Teh do obisti objektiviziranih žensk je še mnogo. Vsaj toliko, kolikor je v romanu besednih zvez velike prsi in napeta rit. To sta glavni značilnosti večine žensk vrednih Oskarjevega časa, zaradi česar so ženski liki precej podobni napihljivim lutkam. Da ne bo pomote, protagonist čas posveti tudi malo manj lepim ženskam. Roziti, ki jo je srečal po 30 letih in katere debelost opiše kot: to je že bolezensko, non-stop burger time. Pa Katarini, ki jo označi kot zajebano, saj se z njim v nečem ne strinja. Seveda popredmetene ženske v romanih namenjenim ljudeh, ki jih najlažje opišemo kot povprečne fene Jordana Petersona, niso redek pojav. Poleg tega nekoliko preseneti še dejstvo, da glavni lik večkrat poudari, da je COVID-19 laboratorijska pogruntavščina, kar pa vsaki brezsmiselni omembi pandemije postane nekoliko utrujajoče. Obenem pa Hudolin v intervjuju za Beletrino pravi, da smo ljudje v času korone nasedli nečemu, česar si ne bi smeli dopustiti. Tako se vzpostavi nova vez fikcije in realnosti, a malo na silo, saj se zdi, da skuša avtor preko protagonista uveljaviti neka svoja prepričanja. Ko pisatelj tako vse povprek objektivizira ženske, ki se vedno znova vračajo k njemu, pa ne pusti prostora za dejanski razvoj zgodbe. Knjiga tako se stoji iz mnogoterih kosil z razno raznimi ženskami, iz nesmiselnih pogovorov ali bolje rečeno prepirov. Enkrat o politiki, drugič o koroni, tretjič o ljubosumju ene ženske do druge. Poglavja se začnejo prelivati in postajati brez smisla, kot morda vsebinsko najbolj nenavadnem delu s pobeglo podgano v kinodvoru. Avtorja poleg mizoginije in teorije zarot v času lepih žensk fascinira tudi slog, pri katerem bralko zmotijo številne pomankljivosti, ki le nadaljujejo razočaranje nad vsebino romana. Znotraj poglavi se protagonist preprosto poslužuje naštevanja, s katerim želi neko idejo poudariti, a mu to niti najmanj ne gre od rok. Ko namreč opisuje, da se ženske norčujejo iz njega, pravi, da ga imajo za razvedrilo, za šalo, za igračko, za brezveznika in neresnega klovna, za mumijo in bebca, mungosa in papirnatega tigra. Namesto, da bi naštevanje učinkovalo kot poudarek, se zdi, da je avtor uporabil vse mogoče sopomenke, da bi le dosegel čim večje število besed. Zatakne se tudi ob kakšnem pleonazmu. Delino, ko protagonist pravi, da so ga najeli kot promoterja svojega lastnega maternega jezika. Prav tako je Hudolin velik pristaš primerjav, kar je morda očitno že iz sluzaste besedne zveze briskvaste prsi. Ni redko, da si avtor kar malo vse povprek izmišlji kakšno novo, nenavadno primero. Jezik mora biti strojevodja v ponoreli lokomotivi. Knjiga je lepa ženska in morda najbolj nesmiselno, zardela je kot pečka granatnega jabolka. No, kot slišite, je tudi na slogovni ravni seksizma ne manjka. Telesi žensk, na primer, protagonist opiše kot dve športni letali, karkoli že to pomeni. Nesmiselna so občasno tudi kar cela poglavja. Ko avtorju v 45. poglavju zmanjka besed za brezsmiselne jezne dialoge, prične protagonist meni nič, tebi nič pripovedovati o podgani, ki je med županovim govorom pritekla na odru kinodvoru. Dogodku, ki se ga Oskar spominja, sledi le še kratek krek z minu in že se roman nadaljuje s poglavjem, v katerem brez posebnega razloga kritizira odvisnike od kockanja. Celoten roman tako postane nekakšna kepa nesmisla, mizoginije in egoizma protagonista. Pika na i tej literarni stvaritvi je morda poglavje proti koncu romana, v katerem protagonista intervjuja ena od njegovih žensk, in sicer o knjigi, ki jo je ta napisal. In kaj se izkaže? Roman, ki ga napiše Oskar, je sicer naslovljen Otrok, ki se je igral z Luno, a vsebina je identična času lepih žensk. Beseda teče celo o tem, kako ga je neka kritičarka pozitivno ocenila, saj naj bi šlo za nenavadno zrel prvenec. Čas lepih žensk sicer ni niti Hudolinov prvenec, pa tudi posebno zrel ni, prej nasprotno. Čas lepih žensk je tako roman brez repa in glave. Protagonist je neznosen egoističen seksist, za katerim se, izbravki neznanega razloga, slinijo ravno tiste ženske, s katerimi ni sposoben niti preproste izmenjave besed, pa so tako rekoč njegove prijateljice. Roman je torej avtorjev patetični izgovor za globoko objektivizacijo žensk, ki mu je upravičena, saj gre, vsaj delno, za fikcijo. Število Hudolinovih knjig, ki so bile po večini izdane pri Beletrini, tako ne priča o nikakršnem razvoju njegovega pisateljevanja, temveč prej o tem, da se mizoginija v današnji družbi ne le tolerira, ampak se jo, ko je skrita za platnicami knjige, celo spodbuja. Knjiga je na vlaku skrivoma brala Brina.
Kosilo nekega molja.